10. De unde vom citi, începând cu versetul 23. Vom citi începând cu versetul 23. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar, casa lui Israel, nu este calea mea dreaptă? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu și nu va muri. Pentru că își deschide ochii și se va abate de la toate fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Casa lui Israel zice, calea Domnului nu este dreaptă. Oare calea mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Amin. Vorbește-ne și aș vrea nu doar să rostim cuvintele robului tău de odinioară, dar să fie și o realitate în atitudinea noastră. Vorbește, Doamne, că-și robii te ascultă. Amin. Luați loc, vă rog. Doresc să-mi încep mesajul de astăzi cu relatarea a două istorii despre pocăință, despre convertire. În prima este vorba despre unul din acei oameni care a fost deosebit din multe puncte de vedere și a investit cea mai mare parte a tinereții lui în dobândirea de cunoștințe, i-a căutat pe cei mai buni profesori pentru a învăța de la ei și a însușit un cod moral foarte înalt și trăia după aceste reguli rigide pe care și le-a autoimpus. Era nelipsit de la adunări, a ajuns să se bucure de respect din partea celor din jurul lui datorită cunoștințelor teologice manifestate, dar de asemenea și din punct de vedere social a început să câștige tot mai mare proeminență și importanță în cadrul societății. A ajuns să fie recunoscut de toți ca un om cu foarte mare potențial. Dar în ciuda tuturor acestor calități, undeva în interiorul lui se petrecea ceva ce reușea să camufleze cu destul de mare dibăcie. O anumită înverșunare, o anumită amărăciune făcea ca emoțiile negative, făcea ca pornirile lui să fie extrem de violente și le estompa destul de bine, dar ori de câte ori avea ocazia să se alieze cu oameni care nu reușeau să facă lucrul acesta și să-și manifeste pornirile inimii într-o manieră mult mai brutală, era întotdeauna părtaș acestor manifestări. Atunci când i s-a evit ocazia, s-a folosit de justificări nobile pentru a-și urmări această tendință înveninată de a controla destinele celorlalți, de a-și impune punctele de vedere și de a-și urma căile proprii. Are un moment însă de întâlnire veritabilă cu Domnul Iisus Hristos și întreaga lui viață se schimbă. Întreaga lui viață se schimbă. O schimbare vizibilă, o schimbare sesizabilă, o schimbare care influențează la rândul ei viețile altor oameni, care ajung și ei să cunoască ceea ce înseamnă cu adevărat înnoirea în Domnul Iisus Hristos. În cea de-a doua istorie este vorba despre un tânăr de asemenea care urmează dorința tatălui său și ajunge avocat. Fiind un tânăr ambițios, foarte curând, de fapt la vârsta de 35 de ani, și cei care sunt obișnuiți cu sistemul legal în America apreciază aceasta ca fiind o performanță, ajunge să fie judecătorul unui district destul de mare din statul Indiana, aproape de noi. Era un om cu o conduită morală ireproșabilă, un om care își creștea familia în biserică. El însuși participa la serviciile bisericii și deja mai multe formațiuni politice și-au arătat interesul în a-l ajuta să câștige proeminență. Dar într-o zi se întâmplă un lucru nefericit. Avea doi copii, se jucau în garaj cu niște substanțe chimice și unul dintre ei suferă arsuri pe 60% din corp. Arsuri foarte severe, ajunge în spital și în timp ce era în spital, biserica îi înconjoară cu asemenea dragoste. Și Dumnezeu folosește întâmplarea aceasta nefericită să atingă inima lui. Și dintr-un om religios, așa cum sunt mulți oameni în America, așa cum sunt mulți în bisericile românești, dintr-un om religios ajunge un om înnoit. O înnoire care afectează totul pe urmă, cariera lui, felul lui de a se purta cu ceilalți. La un moment dat este adus în fața lui un tânăr care a jefuit o casă. Între perioada în care a fost arestat și cea în care a fost la judecată și n-a fost scurtă, tânărul acesta în închisoare ajunge el însuși să fie marcat de cuvântul lui Dumnezeu și să proclame o schimbare a vieții sale. Ajunge în fața judecătorului și pentru că avea antecedente penale, pedeapsa care se prefigura era una foarte severă. Tânărul acesta avea o soție, un copil abia născut și pledează pentru clemență, solicită îndurare din partea judecătorului, spunând că și-a schimbat inima, și-a dat seama de răul pe care l-a făcut, este gata să repare, dar cerea o pedeapsă mai înmuiată așa, pentru a-și putea crește copilul. Judecătorul, gândindu-se la noirea care s-a produs în inima lui și folosindu-se de o anumită prevederea codului legal a statului, spune, da, cred că orice om merită o șansă. Și dacă este adevărată convertirea pe care spui că s-a petrecut în inima ta, îți dau o pedeapsă redusă și după ce este executată, de fapt, nu știu, cred că, dacă țin bine minte, nici n-au mai rămas multe zile, tânărul este eliberat. Și într-adevăr, viața acestui tânăr a fost schimbată. A căutat să lucreze și să repare paguba pe care a produs-o, s-a dus și s-a împăcat cu familia de la care a furat. Și au trecut câțiva ani buni, dar cum se întâmplă în astfel de situații, întotdeauna există cineva, pentru că în spatele acelui cineva vizibil, persoane cu care noi interacționăm, este de obicei cineva invizibil. Și în cele din urmă, judecătorul însuși a ajuns să fie acuzat de manipularea legilor, a ajuns să fie dat afară din poziția de judecător și a fost condamnat el însuși la închisoare. Pentru că a avut credința că ceea ce nu poate face o lege, poate face Dumnezeu. Dumnezeu poate schimba viețile, nu din exterior înspre interior, nu prin presiuni exterioare, ci prin înnoire interioară. Acest tânăr despre care v-am vorbit, acest judecător, este pe nume William Bontrager. Puteți să căutați sunt chestiuni documentate. Sunt chestiuni documentate. Nu este doar ficțiune, este realitate. Celălalt personaj pe care vi l-am prezentat, nu știu dacă ați reușit din tușurile pe care le-am folosit să recunoașteți personajul. Încearcă cineva? Este în Noul Testament. Cine? Pavel. Pavel este omul acesta. Noi de multe ori uităm anumite caracteristici ale vieții lui Pavel, uităm contextul în care se afla, pentru că ne considerăm urmași ai Domnului Iisus Hristos, avem o atitudine partizană față de creștinii aceia care erau răspândiți și pe care el îi căuta să îi închidă. De asemenea, ne gândim la cruzimea uciderii lui Ștefan, acest om nevinovat, acest om dedicat lui Dumnezeu, și atunci simțim o anumită repulsie față de Saul. Pentru că Saul se numea înainte de întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului. Dar după standardele de atunci, omul acesta era un om de religiozitate profund impregnată în inima lui. Omul acesta avea convingeri teologice bine fundamentate. Omul acesta avea o trăire morală. Omul acesta se bucura de un statut proeminent în mijlocul celor din jurul lui, din societate. Omul acesta era prezent la întâlnirile din sinagogă, la templu, și dacă am fi fost cu toți de aceeași parte, toți l-am fi admirat. Toți l-am fi admirat. Așa cum s-a și întâmplat de altfel, așa cum foarte mulți îi acordau credit, mai târziu ajunge foarte repede să primească scrisori de împuternicire din partea marilor preoți. Pentru ce? Pentru o idee nobilă, să stârpească o sectă. Să stârpească o sectă. Cum am reacționat noi dacă am vedea o grupare care o ia pe o linie doctrinară străină? Imediat ne-am mobilizat, am luat măsurile care ne stau la îndemână să ne dezicem de asemenea oameni și am considerat că facem o lucrare pentru Dumnezeu. El considera că făcea o lucrare pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Era pornirea inimii lui. Dar de câte ori nu reușim noi să cosmetizăm pornirile noastre, imboldurile inimilor noastre, dorințele noastre, și să le îmbrăcăm teologic atât de frumos, încât să îi facem pe ceilalți să ne considere eroi ai credinței. Poate suna puțin derutant, confusing, ceea ce spun. Nu cred că este vorba de nicio confuzie dacă întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos este una veritabilă. Și aici vreau să ajung în seara aceasta, frați și surori. La ce înseamnă întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus Hristos din punct de vedere al înnoirii, al convertirii? Și am citit acest pasaj din Vechiul Testament pentru că parcă subliniază cu o foarte mare claritate ce înseamnă de fapt convertirea, ce înseamnă de fapt înnoirea în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Înnoirea aceasta, convertirea aceasta, frați și surori, este nici mai mult, nici mai puțin decât o problemă de viață și moarte. Și cred că lucrul acesta scapă din ce în ce mai repede și mai ușor bisericii contemporane. Scapă prea repede, prea ușor bisericii contemporane. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, trăirea în ascultare de Domnul Iisus Hristos, înnoirea noastră, este o problemă de viață și moarte. Foarte multe ajustări teologice s-au petrecut în ultima vreme și pornind chiar de la ceea ce unii înțeleg prin convertire, prin evangelizare chiar. Prin evangelizare. Stăteam aseară de vorbă cu fratele Popovici și cu fratele Cornel Drăgoi și ei își aduceau aminte mai multe decât mine și în virtutea vârstei și experienței lor. Așa aduceau aminte și eu puteam să mi-aduc aminte doar de ceea ce s-a întâmplat după 89 încoace, când am avut legătura mai strânsă cu Biserica Baptistă. Ne-am adus aminte de convertiri și de echipele de evangelizatori care au invadat România și sunt convins că cei mai mulți dintre ei au făcut-o cu cele mai bune intenții și cu cele mai sincere dorințe de a prezenta Evanghelia și o Evanghelie curată și o Evanghelie clară. Dar ne aducem foarte bine aminte și mulți cred că sunteți dintre cei care vă aduceți aminte de felul în care sunau aceste evangelizări. Când oamenii erau chemați și întrebați, ești, îți dai seama că ești păcătos? Și unui popor ortodox, așa cum este el, să-i aduce aminte că, da, normal, sunt păcătos. Îți dai seama că ai nevoie de mântuire. Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu. Cum să nu vreau să fiu binecuvântat de Dumnezeu? Nu, hai, roagă-te cu mine și vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Și pentru foarte mulți, aceasta a însemnat convertirea. S-au scris carduri de convertire, s-au completat tabele cu convertirea, s-au scris numere, s-au scris drapoarte și s-a dat de știre peste tot și mai mult. Noi, cei care am fost în biserici, i-am preluat pe oamenii aceștia și am considerat convertiți și am dat slavă Domnului și ne-am bucurat și nu cred că am greșit cu nimic că ne-am bucurat de întâlnirea lor cu Domnul Iisus Hristos. Doar că ceea ce a scăpat adesea din vedere este că întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos trebuie să-i urmeze procesul înnoirii, procesul schimbării. Noi suntem scoși din întuneric, aduși la lumină, dar este un proces în urma căruia lumina pune stăpânire în mintea noastră, peste inima noastră, peste gândirea noastră, peste viața noastră. Și începem să ne purtăm ca niște fii ai luminii. Și se întâmplă, din păcate, în foarte multe biserici că sunt oameni care au stat poate cu zecile de ani pe scaunele bisericilor și au ascultat sute sau poate mii de predici, dar nu s-a produs înnoire în ei. Nu s-a produs. Au rămas la nivelul acela de infantilism, de copilărie spirituală. Copilărie spirituală și, frați și surori, sunt pe deplin convins că mare parte din problemele cu care se confruntă bisericile de astăzi, de pretutindeni, se datorește acestei stări. Știți de ce? O explicație perfect biblică. Spune că sunt lucruri duhovnicești pe care numai cei duhovnicești le pot pricepe. Numai ei reacționează la aceste lucruri duhovnicești. Numai lor li se adresează, numai ei primesc lucrurile acestea duhovnicești. Și când nu se întâmplă lucrul acesta, ajungem să ne batem, să ne zbatem în aceleași condiții ca și copiii. Este exact ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Nu știu dacă ați citit meditația din săptămâna aceasta de pe spatele buletinului. Tot copii duhovnicești, tot lapte, orice hrană tare imediat creează reacție și reacție violentă pentru că este o reacție în fire, nu este o reacție în duhul. Ce înseamnă această schimbare? Am vorbit duminica trecută despre omul înnoit, nu? Despre omul acesta, despre credinciosul în care pătrunde puterea Duhului Sfânt, puterea de înnoire a Duhului Sfânt și este un credincios înnoit, este un credincios cinstit și este unul cumpănit. Dar cum ne expunem noi schimbării? Ce așteptări avem de la schimbare? Dorim să ne schimbăm. Ce perspectivă avem asupra schimbării? Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre trei perspective pe care le are lumea din jurul nostru și care și-au făcut loc, din păcate, și în biserică. Și-au făcut loc, din păcate, și în biserică. Prima din aceste perspective cu privire la schimbare este cea legată de mediu. Sunt foarte mulți care sunt, da, suntem de acord să ne schimbăm, dar noi suntem victimele mediului în care trăim. Dacă n-ar fi cu tare, dacă nu s-ar întâmpla cu tare lucru, am fi și noi altfel. Am fi și noi altfel. Și nu suntem ceea ce ar trebui să fim, nu suntem ceea ce Dumnezeu ne dorește să fim, pentru că nu suntem unde trebuie. Nu suntem în locul care trebuie. Nu suntem înconjurați de oamenii care trebuie. Din punct de vedere științific, sunt legate trei nume de această perspectivă. Pavlov, Watson și Skinner. De Pavlov, probabil vă aduceți cei mai mulți aminte, pentru că el este autorul experimentului cu câinele. Știți experimentul acesta? ori de câte ori aducea mâncare câinelui, acționa, unii spun clopoțel, eu mă aduc aminte că era o lumină pe care o aprindea. Și pentru că suntem înzestrați cu anumite condiționări reflexive, deci avem anumite reflexe instalate de Dumnezeu acolo. Ar fi foarte interesant cei care sunt specialiști în medicină să vă spună ce se întâmplă atunci când suntem, când trăim o senzație de frică. Să vedeți ce schimbare se produce în substanțele din corp, în felul în care sunt. Când simțim foame, începem să salivăm. Mirosurile, în mod special cele care percep aromele de mâncare, se întețesc. Nu ați observat că de câte ori este foame, parcă simțiți miros de mâncare în jur? De cele mai multe ori? Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în trupul nostru, sunt mecanisme care funcționează. Și Pavlov este cel care a încercat să exploreze lumea aceasta a condiționărilor, reflexelor noastre. Și la un moment dat aprindea numai lumina sau suna doar clopoțelul, dar nu mai aducea mâncarea. Și în virtutea obișnuinței, în virtutea inerției, cățelul acela începea să saliveze. Teoria aceasta a fost apoi preluată și dezvoltată de acești doi, Watson și Skinner, și vorbesc despre mediu și este construită o întreagă ideologie cu privire la mecanismele sociale, mecanismele și interacțiunile psihice care se petrec în noi, cu noi, datorită mediului din care trăim. Ei sunt cei care vin în consilierea familiară și spun, domne, este mult mai bine, acolo unde este un mediu violent, să separi părțile pentru a se schimba mediul și apoi să lucrezi cu fiecare individual și abia pe urmă să-i aduci la oaltă. Și se pare că specialiștii se retrag din ce în ce mai mult din fața unei asemenea perspective, pentru că au constatat că de cele mai multe ori când a fost introdusă separarea, nu s-a mai reușit reuniunea celor doi. Nu s-a mai reușit. Ba mai mult, și schimbarea indivizilor n-a fost atât de spectaculoasă pe cât se așteptau. Din punct de vedere al dinamicii bisericilor și a creștinilor, noi cred că românii, în mod special, de fapt mă refer mai mult la emigranți, noi acordăm o autoritate destul de mare, cel puțin în subconștientul nostru, acestei teorii cu privire la mediu. Știți ce reflectă cel mai bine felul în care ne raportăm acestei teorii? Faptul că suntem aici. Cei mai mulți dintre noi am plecat din țara din care am fost pentru că am fost mulțumiți? Nu. Pentru că am crezut că fericirea se află în schimbarea mediului. Am crezut că fericirea se află la capătul drumului care ne scoate din mediul în care am fost. Și foarte mulți au venit aici cu speranțe foarte mari. Au crezut că viața lor întreagă va fi schimbată într-o asemenea manieră încă vor avea numai bucurie, numai pace, numai liniște, numai belșug. Constatarea, realitatea ulterioară, este că nu s-a întâmplat întocmai. Unii, când s-au lovit de realitatea aceasta și și-au dat seama că mediul este doar o parte a problemei, nu este întreaga problemă. Mediul este doar o parte. Au luptat din răsputeri, au făcut sacrificii enorme, de multe ori sacrificii în ce privește sănătatea lor, sacrificii în ce privește familia lor, sacrificii în ce privește credința lor. S-au angajat în muncă, uitând de sănătate, uitând de familie, uitând de multe ori de Dumnezeu, pentru a demonstra că, într-adevăr, ceea ce au gândit când au fost în România, că plecând din mediul acela îi va ajuta să se realizeze în mediul acesta, este adevărat. Este adevărat. Nu numai noi încercăm să dovedim adevărul acestei teorii. Dar sunt atâția care își abandonează familiile. Datorită familiei sunt ceea ce sunt. Datorită lor, datorită soției, nu mai pot trăi cu ea. Nu mai pot trăi cu el. Nu contează copiii, nu contează jurământul lor înaintea lui Dumnezeu, nu contează nimic din toate acestea, pentru că mediul a devenit o închisoare pentru ei și trebuie să scape din mediul acela cu orice preț, ca să trăiască viața pe care și-o doresc. Să ajungă la împlinirea și la fericirea pe care și-o doresc. O altă teorie care a generat din aceasta este cea legată de pedagogia copiilor, de felul în care sunt crescuți copiii. Și majoritatea școlilor astăzi au specialiști în psihologie, terapeuți, care încearcă să-i depisteze pe copiii ce sunt victime ale părinților lor. Și dacă cumva părinții le-au dat o palmă și au distrus personalitatea lor și caracterul lor va fi afectat, sunt scoși din clasă, sunt scoși din familie, sunt trași deoparte, sunt trecuți prin ore îndelungate de terapie, ca nu cumva viitorul acestei țări să fie afectat de acești copii care sunt victime ale mediului lor. Este real ce v-am spus acum. Uitați-vă, pentru că se întâmplă. Se întâmplă. O altă perspectivă este legată de aceasta. Se referă la trecut. Influența trecutului. Tot o condiționare exterioară. Ceva ce ți-a fost făcut în trecutul tău și nu mai poți scăpa. Cel care a pus bazele ideologice ale acestei orientări a fost Sigmund Freud, psihologul austriac. Au fost și alții, bineînțeles, nu intru acum în toată istoria acestei abordări, dar ideea este că dacă vrei să scapi de trecutul lor, de trecutul tău, trebuie să treci prin psihanaliză. Să scormonești toate amintirile trecutului, să le sortezi, să le dai la o parte pe cele negative, ca ceea ce este pozitiv și luminos să iasă la suprafață. Și sunt oameni care câștigă bine din aceasta. Nu trebuie decât să ai o ureche bună, răbdare de fier și câteva întrebări cheie. Și poți să reușești. Acum, să nu credeți că este o disciplină atât de simplă. Este mult mai mult de atât. Dar, în esența ei, sunt foarte puține lucrurile acestea. Din punctul acesta de vedere, gândiți-vă la un personaj biblic care ar fi trebuit să treacă prin cel puțin 15 ani de terapie, de psihanaliză. Știți cine e? Iosif. Iosif. Alesul tatălui, să ajungi să sfârșești pe fundul unei gropi, să fii vândut de frații tăi, ca un nimic, să ajungi în sfârșit să-ți revii după toate acestea, să câștigi din nou respectul celor din jur, să fii acuzat pe nedrept, să fii aruncat în pușcărie, să fii uitat de cei pe care i-ai ajutat. Îți pierzi mințile. Te încarci cu o asemenea dorință de răzbunare încât îi lovești pe toți cei din jurul tău. Nu mai poți să-ți întemeiezi o familie, nu mai poți să-ți crești copii, pentru că ura aceea pe care ai acumulat-o și toate nedreptățile pe care le-ai suferit, într-o bună zi vor izbucni. Și este o urmă de adevăr. Se întâmplă lucrul acesta. Este real lucrul acesta. Oameni care sunt cu adevărat afectați de trecutul lor. Știți unde este cheia înțelegerii schimbării lui Iosif? În numele pe care îl dă copiilor săi. Când spune uitare. 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 Nu scormonire, nu readucere la suprafață, sortare. Uitare. Trecutul are influență asupra noastră. Are influență asupra noastră. Și comunitățile minoritare în general, și noi suntem o comunitate minoritară, frați și surori, comunitățile minoritare în general au o altă perspectivă și înregistrează o altă dinamică. Altfel stau lucrurile într-un grup restrâns, chiar și în ceea ce privește memoria evenimentelor trecute. Noi suntem în stare să ne aducem aminte de evenimente petrecute, dumneavoastră, cei care ați fost aici, mai ales, de evenimente petrecute acum 10-15 ani și să le retrăiți cu asemenea pasiune de parcă s-ar fi întâmplat cu 2 săptămâni în urmă. Cu 2 săptămâni în urmă. Nu se șterg. N-am ajuns însă să înțeleg de ce se întâmplă lucrul acesta, dar am văzut de multe ori întâmplându-se. Vorbești cu oameni cărora li s-a întâmplat ceva mult timp în urmă, dar felul în care îți povestesc, felul în care retrăiesc experiența aceea, te face să crezi că s-a întâmplat doar cu câteva zile în urmă, că totul este proaspăt. De multe ori oamenii care au fost în jurul lor, care le-au cauzat durerile acelea, care le-au cauzat problemele acelea, nici nu mai sunt, nici pe lângă ei și poate nici măcar în viață. Dar provoacă-i să-ți vorbească despre ei și o să vezi aprinzându-se, plângând, retrăind durerea. Dacă vi s-a întâmplat sau dacă vi se întâmplă asemenea lucruri, frații mei, surori dragi, un singur sfat am și este luat din viața lui Iosif. Uitați! Uitați! Este o calitate duhovnicească. Dumnezeu însuși spune, când alege să ierte păcatul cuiva, ce face cu el? Îl uită. Îl uită. Mi-a plăcut o ilustrație pe care cineva a dat-o vis-a-vis de vinovăția pe care o resimțea un anumit om și s-a dus, se tot ruga, Doamne, iartă-mă și iartă-mă și iartă-mă și a doua zi, Doamne, iartă-mă că am păcătuit, a treia zi, Doamne, iartă-mă și dintr-o dată aude vocea Duhului care spune, dar ce ai făcut? Cum, Doamne, nu știi? Păi nu. Nu știi ce am făcut? Nu. Dar n-ai văzut ce am făcut? Ba, am văzut ce ai făcut, dar am uitat. Am văzut ce ai făcut, dar am uitat. Am mai auzit într-o formă, dar nu le spun pe toate acum, mai îmi păstrez ilustrațiile și pentru viitor. Influența trecutului. Lipsa de încredere. Iată problemele cu care se confruntă creștinii din acest punct de vedere. Lipsa de încredere sau încredere limitată în ce privește schimbarea și viitorul. Pentru că au fost afectați în trecut, au o încredere limitată în ceea ce privește potențialul pentru viitor. Nostalgia exagerată cu privire la trecut și pesimism cu privire la viitor. Nu au fost bune decât lucrurile din trecut. În viitor nu se poate întâmpla nimic bun. Sau legătura spirituală nepotrivită cu elemente păcătoase din trecut, robie spirituală. Nu știu dacă dumneavoastră vă mai aduceți aminte unul din studiile pe care l-am ținut la începuturi când am venit aici despre războiul spiritual. Nu vă aduceți aminte. Nu e nimic. Asta în două ocazii să-l pot predica din nou. În studiul acesta am descoperit că sunt foarte multe elemente pe care diavolul le folosește pentru a ne robi spiritual, pentru a ne lega spiritual de întâmplări ale trecutului. Copiii nu sunt aici, nu? Nu. Sunt oameni care retrăiesc experiențe păcătoase de adulter, este aceeași bază pentru pornografie, este aceeași bază pentru alte trăiri care sunt retrăite mental și prin care diavolul leagă o asemenea persoană de experiențe trecute și îl ține rob acelor experiențe. Nu se poate detașa de ele, sunt imagini care îl urmăresc, sunt trăiri care îl urmăresc din trecutul lui și nu se poate detașa de ele. O a treia perspectivă, imaginea proprie. Ceea ce crezi despre tine influențează comportamentul și reușita ta în viață. Ați auzit de Maslow și de Rogers. Ați auzit, nu? Abraham, Maslow și Carl Rogers. Ei sunt cei care au ideologizat această teorie. Maslow este cel care a formulat acea ierarhie a dorințelor noastre. Ierarhie care ne caracterizează din punct de vedere a ceea ce ne împinge, ne determină să investim eforturile noastre în funcție de interesele pe care le avem și sunt interese de bază, nu o să intru acum în detalii. Dar este o teorie care influențează extrem de mult psihologia și cultura modernă și societatea modernă, societatea americană în mod special. Școala americană este influențată de această perspectivă. Ați auzit de programul No One Left Behind? Are No Child Left Behind. Este bazată pe acest aspect. Dă grades în funcție de cultivarea personalității și imaginii despre sine, nu care să reflecte cu adevărat realitatea și cunoștințele celui care este evaluat. De foarte multe ori o să auziți oameni, chiar și la aici a înflorit o profesie nouă, motivational speaker. Da? Am fost foarte curios și am făcut ceva research în ceea ce privește profesia aceasta. Sunt foarte mulți oameni în America a căror profesie asta este, sunt vorbitori specializați și am crezut că sunt specializați pe anumite domenii de activitate. Își însușesc atât de bine pârghile activității respective și reușesc să imboldească, să impulsioneze pe ceilalți. M-am înșelat. Ei sunt specialiști în motivație, nu în disciplina în care motivează. Sunt în stare să-ți ia elementele cheie dintr-o profesie și să ți le pună într-o asemenea mod și să îți creeze o asemenea energie emoțională încât să te imboldească să fii mai productiv. Apelând la imaginea de sine. Și dacă ai o imagine sărată despre tine, dacă te desconsideri, nici nu o să ai mari împliniri, spune teoria aceasta. Și de câte ori nu găsiți creștini infatuați sau îndrăgostiți de imaginea pe care o au despre ei înșiși? Știți cum se numește aceasta în Biblie? Mândria. Spuneți-mi mie că acești oameni vor să se schimbe. Cel care este satisfăcut cu starea lui spirituală. Știți care este poziția pe care o reclamă ei, ce vor să fie oamenii aceștia? Învățătorii celorlalți. Ei n-au de învățat. Ei nu trebuie să se schimbe. Ei sunt cei care dau tonul. Ceilalți trebuie să-i urmeze. Este, din păcate, o realitate tristă. Oamenii aceștia uită învățătura Scripturii care spune nimeni să nu aibă despre sine simțiri sau impresii prea înalte. Oamenii aceștia desconsideră modelul Domnului Iisus Hristos, El Stăpânul, El Învățătorul, care s-a dezbrăcat de hainele Lui, s-a încins cu ștergarul, a luat ligheanul și s-a plecat la picioarele celorlalți. Arăți, frați și surori, cum perspectiva lumii de multe ori afectează trăirea noastră în biserică, afectează înțelegerea noastră cu privire la pocăință, la ceea ce Dumnezeu apreciază atât de mult, pocăința, schimbarea. Ceea ce Dumnezeu spune că este o problemă de viață și de moarte, de multe ori noi tratăm cu prea mare ușurătate, cu indiferență. Ai ridicat mâna la o evanghelizare, ai mărturisit în apa botezului că vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, nu s-au terminat lucrurile. Înnoirea nu se termină decât atunci când va veni El. Pentru că El va completa lucrarea de desăvârșire. Până atunci suntem în proces. Și tare mi-e teamă că mulți au pus prea repede, prematur, oprire în cadrul procesului înnoirii. Și prea repede își însușesc perspectivele acestea lumești cu privire la schimbare, mediul de vină. Dacă se schimbă biserica, dacă se schimbă ceilalți, dacă se schimbă comitetul, dacă se schimbă păstorul, dacă se schimbă ceva în mediul meu, atunci voi fi și eu cum trebuie. Dacă nu mi s-ar fi întâmplat lucrurile acestea în trecut, deși Dumnezeu este specializat în ștergerea trecutului. Este specializat în ștergerea trecutului. Se spune, șterg cu buretele, dau la o parte. El uită. Ce vă împiedică pe voi să o faceți? Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi uitat ce a făcut Petru? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu n-ar fi uitat unde a fost Pavel când Ștefan se uita în ochii lui Dumnezeu, pentru că cerurile se deschiseseră? Eu mă întreb, fraților, dacă oamenii ăștia ar fi fost între noi și noi am fi știut trecutul lor, ce am fi făcut noi cu ei? Păi să îndrăznească Pavel pe urmă să ne scrie nouă epistole, să ne spune nouă cum să ne pocăim? Păi el a uitat ce a făcut. Sau această imagine proprie. Frați și surori, ascultați cuvântul Domnului. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ascultați cum încheie Domnul Iisus Hristos în Apocalipsă. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. De unde începe înnoirea noastră? Inima noastră. Domnul Iisus Hristos este foarte clar, foarte direct cu privire la lucrul acesta. Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Sunt izvoarele atitudinilor și comportamentul nostru. În inimă este izvorul atitudinii și comportamentului nostru. Da? Apoi, ascultați ce citim în Luca, capitolul 8, versetul 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul Domnului, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Inima este ținta vizată de cuvântul lui Dumnezeu. Ținta vizată de cuvântul lui Dumnezeu este inima noastră. De cele mai multe ori, noi ne raportăm cuvântului lui Dumnezeu intelectual de cele mai multe ori și prea puțin cu inima. Faptele, capitolul 2, versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Inima este locul în care se generează reacția față de cuvântul lui Dumnezeu. Tot în Fapte, capitolul 2, versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Nu vedeți în aceasta reacția sau rezultatul acțiunii față de cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu străpunge inima. Ei își deschid inima și inima lor este curățită. Romani, capitolul 15. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos este lucrarea colectivă a celor înnoiți de Dumnezeu. Care este? Unitatea inimilor. Dar spuneți-mi dacă nu toată această listă n-ar reprezenta ea rețeta pentru toate problemele bisericilor. Ar putea fi rezolvate cu această rețetă. Mai este un singur factor acolo. Inima este înșelătoare, deznădăjduit de rea în starea ei naturală. Trebuie înnoirea inimii. El spune aici, vreau, și citiți în continuare în Ezechiel, am descoperit că Ezechiel vorbește foarte mult despre inimă. Și spune, vă voi da o inimă nouă și un duh nou. Dumnezeu poate să ne-l dea. Le vrem? Le vrem cu toată inima? Pentru că El este gata să le dea. N-am de gând să mă opresc în viitorul imediat în a vorbi despre noire și despre schimbare. Pentru că, așa cum am citit din nou în cuvântul lui Ezechiel, este o problemă de viață și de moarte. Este o problemă de viață și de moarte. Și noirea adevărată se vede în trăire, se vede în sfințire și se vede în unire. În unire cu cei ce sunt în același duh. Amin. Amin. Haideți să închei.